Este vindeiro 10 de outubro celébrase o Día Mundial da Saúde Mental. Co gallo desta efeméride, o Colexio Oficial de Psicología de Galicia vén de denunciar a precarización laboral da asistencia pública en saúde mental. Alerta das consecuencias dos recortes elevados a cabo nestes últimos anos e tamén chama a atención sobre o feito de que por segundo ano consecutivo non se convoquen prazas para especialidade de psicología clínica na oferta pública de emprego dos Sergas. Para falar de todo isto, temos outro lado do teléfono a Javi Sardiña, ele, psicólogo clínico e presidente da sección de Psicología e Saúde do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Que tal, doutor Sardiña? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Bueno, contenos, cal é o estado no que se atopa nestes momentos atención en saúde mental, atención pública en saúde mental aquí en Galicia.
Ben, a saúde mental en global, non referida únicamente aos os traballadores especialistas, está tancada dende que comenzou a crise. Nese momento, neses anos, estaba a desenvolverse un plan estratégico para dotar mínimamente de recursos, tanto profesionais como asistenciais, aos pacientes que tiñan problemas de saúde mental, que tiña como fin establecer uns mínimos ratios de profesionais e asistencia para estes dispositivos. Sí. O que pasa es que este plan, pues, con a da crise, pues, abandonouse, e non sabemos das directrices que ten ou que desenvolveu o Sergas durante todo este tempo para justificar pois, os recortes ou a creación de novos dispositivos ou enfoques que ten dentro.
Consecuentemente, imagino, os que volvemos pagar o pato somos os cidadáns, non?
Claro. Xa ONS advertía que en caso de crisis socioeconómica nas sociedades se prevía unha elevación do risco dos intentos de suicidio e dos suicidios en si mesmos. Máis que nada para esa parte da poboación que quedaba máis desprotexida e que tiña que afrontar pues, emocionalmente pues, unha situación de paro ou de incerteza económica. ¿No?
Sí.
Eso se sabía, non se previu por parte das autoridades como consecuencia de ello, como reflicten as estadísticas, pues aumentó o número de suicidios, ¿no? Incluso en dispositivos que sabemos que funcionan asitadamente, como en Ourense, que hay una unidad especializada en prevención de suicidio, no se generalizó, por ejemplo, este tipo de dispositivos en el resto de las áreas.
¿Qué te había sido necesario, más que metiendo en cuenta, ¿no?, esa advertencia de la Organización Mundial de la Salud?
Exactamente, sí. Así es.
Non resulta paradóxico que non só tendo en conta esa advertencia, senón que parece algo lóxico, non? Eso que di a OMS, que diante da previsión dunha crise económica así, pois isto podería pasar, pois en lugar de reforzar este campo, se deixara de lado?
Sí, pero non é solamente reforzar o campo dos profesionais asistenciais en saúde mental. Me refiro a psiquiatras ou psicólogos clínicos ou a enfermería. Me refiro, moitas veces nos vemos como somos os profesionais sanitarios, non?
Sí.
No caso dos pacientes que teñen, das persoas que sufren un trastorno mental, hai que ter en conta que os recursos arranguen bastante máis que os profesionais que estamos na sanidade, nos hospitais. Me refiro que están traballadores sociales, terapeutas ocupacionais, orientadores de emprego, etcétera, etcétera, non? Entón, creo que se non se duta, si se precariza eses servicios, o que estamos é abandonar moita poboación que sufre estes problemas, este estigma, fomentando ainda máis o risco de que haya este tipo de cuestións como o suicidio, non?
Falaba vostede antes do aumento efectivo no número non só de tentativas de suicidio, senón de suicidios en sí. De canto puido ter sido ese incremento? Hai algunha porcentaxe oficial, digamos?
Neste momento non teño os datos, si que o presentou fai pouco o Movimento Galego de Saúde Mental, señalando que sí que que as estadísticas sí que reflectían ese aumento.
Na nota que nos remitiu os medios o Colexio Oficial de Psicología tamén lamentan vostedes que se recorra a externalización a través de convenios con ONGs para a prestación de servizos de saúde mental. Carai, onde chegamos?
Pois sí, esa non é unha práctica nova, xa se leva facendo moitas veces no campo da psicoloxía clínica, ¿no? Cuestións asistenciais que teñen que ver, por exemplo, neste momento co o tratamento dos cuidados paliativos ou pacientes que están en procesos oncolóxicos, as necesidades emocionais, psicolóxicas que teñen estes pacientes, estes doentes, moitas veces pues, se cubre ou se van cubrindo facendo convenios con diferentes ONGs, en este caso con un programa que ten en marcha a Fundación da Caixa, ¿no? Que pues, en Galicia se concreta con diferentes ONGs, ¿no? Entón, bueno, pues están a prestar servicios que se supón que ten que ser prestados por os ERGAS, por o personal dos ERGAS, e como non se desenvolven esos recursos dende a propia administración, pues se cubren pues a través destes traballos, destes contratos.
En fin, esta situación podería paliarse, pregunto, en alguna medida, Javier, se se convocaran pues esas prazas en especialidades de psicología clínica por parte dos ERGAS.
É evidente, es decir, si hay una necesidad de que se detectan los ERGAS, si son pacientes dos ERGAS, es lógico que la dotación asistencial venga de si son profesionales también dos ERGAS. Si no se falla así, simplemente pues se busca que esa labor asistencial sea prestada por entidades de fuera del propio servicio, pues se está a privatizar ese servicio de un xeito o de otro, ¿no? Y luego pues a situación de indefensión en que quedan los profesionales que tienen que dar esa prestación, pues la vinculación que puedan tener o no con los servicios donde se las prestan.
Esta situación que afecta, neste caso, como estamos comentando, a área de saúde mental, podemos dicir que se pode marcar pois no ámbito dos recortes levados a cabo na sanidade nos últimos anos, ou, neste caso en particular, eses recortes aínda foron peores, aínda foron a máis?
Eu penso que foron a máis, porque o desenvolvemento das necesidades de prestación de psicología clínica nos ERGAS ven reconocido xa dende fai bastante tempo, por exemplo, cando falaba do Plan Estratégico de Saúde Mental. Pero o non avanzarse nun enfoque multidisciplinar e interdisciplinar con este tipo de perspectiva, o que pasou é que a asistencia en saúde mental nos ERGAS ten un claro marcarse biologicista a través do tratamento psicofarmacolóxico, abandonándose outro tipo de intervencións psicoterapéuticas.
Bueno, vimos
eso,
dicía que vimos asistir a un cambio fronte da Consellería de Sanidade, non sei se teñen vostedes a esperanza de que este cambio do titular do departamento pues coleve tamén cambios neste sentido e se convoquen esas prazas.
Esperemos que a nova dirección dos ERGAS sexa máis receptiva a todo este tipo de problemas, ¿no? E sobre todo, bueno, pues as necesidades da poboación. En o caso de da saúde mental, pues que se teña en conta a importancia dos enfoques multidisciplinares, ¿no? Pues contando con pluralidade de dos profesionais que teñen.
Pues Javier Sardiña, presidente da sección de Psicología e Saúde do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Obradoiro.
Moitísimas grazas a vostedes.
Un saúdo, moi bo día.